ale já se trochu bojím. Jistíš mě? Nevíš, proč tu máme žebřík?
Protože tu můžem. To jsem si
no, protože tady budou schody jednou. Ale
protože tu budou schody jednou.
Ale ještě tady nejsou.
Ještě jednou nejsou, ale tady bude moje máma a můj táta a Loťa a Ida tady spát. A já budu spát v tamhletom pokoji a tady je koupelna a vana a umyvadlo a záchod.
Jak se dluží sen?
Tohle je lednička, tohle je mlaza.
Dokument Terezy Rajchové.
Tady umyvadlo, tady.
Měla jsem štěstí. Po pradědovi se v naší rodině v 90. letech objevil obrovský dům. Dům rodina prodala, peníze rozdělila a já dostala byt. Byt vyřešil léta mého vysokoškolského studování a první léta našeho rodinného hnízdění. Ale byt je byt a není dům. A tak stavíme barák. Samozřejmě se zahradou. Děkovali jsme všemu, že na rozdíl od mnohých se nemusíme zadlužit a jdeme za svým snem. No ale stejně jsme se nakonec trochu zadlužili. Z dluhy přišel tlak, nervozita z budoucna a spousta otázek, jak to zvládají ostatní.
Zazvoníš ty? Zkusíš to? Pojď. Hele, mašina.
Ahoj.
Ahoj, Veru.
Čau, Lotky.
Nakonec jsme obě dvě, protože
čau, Lotko.
Lotka neusla v kočárku podle plánu, takže natáčet budeme dohromady. Ahoj.
Teresko, stavím na kávu, dáš si?
Super. Tak. A kde jsou všichni?
Já jsem vzal na pololetní prázdniny děti do lesa. Jeli do Brd. Takže zítra budu odpočívat a uklízet.
Jsem u Verky. Moje švagrová bydlí s rodinou v malém útulném bytečku, na který si i přes dost nízký příjmy vzali před 6 lety hypotéku.
No, přiznám se ti, že ten první rok byl takový jako náročný na komunikaci doma, protože jsme vlastně na sebe byli zajímně jakoby naštvaný. Teď nemůžem tohle a tohle a ty chceš tam na to, no to zapomeň. Jo, protože já jim prostě hraje na nástroje, takže se zamiluje do nějaký jiný kytary a ty řekne, no, na to nemám zase, jo, prostě a je naprdlej, viď. Takže jako i tyhle věci byly, ale teď už se to posunulo, že se mi stává tak nějak jako líp a říkám si, no tak hod, platíme, tak jak bychom někde platili nájem, tak platíme jako hypotéku, tak prostě tak beru. Ten úplný začátek je hrozně náročný. To, že máš před sebou představu hrozně moc let, že ti to přijde, ježiš, teď já polovinu svého života budu prostě splácet dluh, jo, protože jsme si vlastně hypotéku vzali, když nám bylo, já jich mluvím, necelých 30, mě už 30 a máš před sebou to, že do 55, oh, to už budu babička. Víš, jako ta představa, že vlastně opravdu v té době to pro tebe představá půl života. Teď už se to ukrajuje. Teď jako ten těch prvních 5 se přehoupne a už máš pocit, že se něco ukrojilo a jako už si dokážeš zasmát vtipu jako večer u pivka, že než už jen 20, to je v pohodě.
Co jsi musel stát, aby si jako stelitovali to, že jsi do té hypotéky šli?
Já si myslím, Teresko, že asi já hodně řeším jako náš vztah. Víš, jestli kdyby se změnil natolik, že bychom spolu nechtěli z nějakého důvodu bejt, tak jak to jakoby řešit, protože pořád myslíš na děti, že jo, máš dvě a chceš, aby jako nebyly postavený před hotovou věc, ale my s tátou musíme ten byt prodat a prostě nic nám skoro nezbyde, takže oba dva budeme bydlet někde v nějakém 1KK nebo garzonce, vy se rozpůlte nebo se domluvte. Jo, takovýhle věci mi napadají. Spíš tohle je pro mě strašák, že třeba nebudeme my dva spolu, protože sám by to ani jeden z nás podle mě nezvládl utáhnout. Jo, že úplně ze vším ten byt vyjde měsíčně prostě 16 tisíc a podle mě je to fakt hodně. Jo, a když by zůstal jeden a ten druhý by mu měl i třeba pomáhat nějak finančně, protože si myslím, že oba jsme dostatečně jako spolu prožili dost věcí na to, aby jsme dokázali spolu vždycky komunikovat, ať se stane, co se stane. Tak prostě muselo by se to vyřešit prodejem. A když to prodáš, tak ti vlastně zbyde hrozně málo z toho, protože musíš zaplatit tu hypotéku a my máme splaceno zatím jenom vlastně ty úroky. My jsme ještě skoro nezačali, my máme splaceno z té dlužné částky asi teprve nějakých 150 tisíc. Ten zbytek jsou ty úroky, které platíš bance za to, že ti to vůbec jako půjčila.
5 let platíte jenom úroky?
No.
Aha.
Vlastně hrozně dlouho trvá, protože ta první fixační doba je vlastně doba na to, aby si zaplatila tu fixaci a to, že ti vůbec půjčili ten úrok, protože my jsme si museli půjčit na ten byt jako všechno, víš. My jsme neměli jako moc našetřeno a takže těch mojich pár tisíc, co to bylo, tak jsme použili na nábytek a půjčili jsme si 100% na ten byt. Takže ono pak byla vlastně nevýhodná pro nás jako hodně ta půjčka, že vlastně ten byt připlatíme asi třeba, já nevím, přes 300 tisíc, tak spíš řeším ty vztahy. Jo, jestli jako když se něco zamává u nás, tak jak to pak řešit.
Poču, chceš tam, chceš teď je.
Ale víš, co je ještě zvláštní věc, moment. U každý té hypotéky tě natlačejí do životního pojištění. A já tím, že jsem byla nemocná, tak mě ho nedali a rovnou mi řekli, ježiš, vy jste měla karcinom, no to byste měla hrozně drahý, tak my pojistíme manžela. A paradoxně, jak je strašně jako zdravý člověk, on skoro nechodí k doktorovi, málo kdy mu něco je, když mu něco je, tak mu je udělám čaj s medem a za 2 dny je v pohodě. Tak jemu, Jachimovi vlastně já, protože on to nechtěl, tak já mu platím vlastně to životní pojištění a oni tě po určitý době zkontaktují a chtějí ti vnutit vlastně ještě jako pro ně výhodnější produkt. Jo, já Jachimovi platím částku 600 korun a teď jsme byli po 5 letech teda změnit tu fixaci, aby nám to zase ještě nějakou dobu jako nezvyšovali a neměnili a hned mi tam nabídli strašně jako skvělý připojištění toho, že kdyby náhodou Jachim jako kytarista, víš, jako vědí, jo, si něco udělal s rukou a nemohl hrát, tak dlouhodobě mi mu jako dávali v podstatě 70% jeho platu, jo, a teď to víš já, že jo, chudák, jak je, co by se mu něco taky stalo. Tak jo, ale pak ti přijde, že to je jednou tolik a ty si doma teprve jako přečteš, že vlastně to vůbec nepotřebuješ. A to je hrozně těžký, z toho se pak hrozně jako blbě vykrucuje. Pak je další jako moment, věc, kdy si rozmýšlíš cokoliv jiného dražšího si koupit. Víš, já jsem si teď musela koupit auto, protože se mi rozbilo a do práce mi jako autobus nejede. A i když jsem dělala hrdinku, že bude jít do práce na kole, tak jsem měla jednou, jo, protože prostě je to fakt hodně do kopce a nechce se mi takhle jako každý ráno, když tam mám být 6. No a to vlastně ho mám zase na dluh. Jo, že vlastně, protože jsem nedokázala při tom splácení ušetřit peníze, tak jsem si musela prostě zase půjčit, ale naštěstí jako to už byla částka, kterou mi mohli půjčit naši.
No ale si říkáš, jakoby, že to je tím, že máte malý platy. Zase ty lidi, kteří by šli do stejné situace jako vy, tak by měli vyšší platy a tím pádem by si mohli dovolit ten domeček třeba.
To je pravda, ale by měli zase vyšší splátku. Přesně, já si myslím, že to je fakt o hospodárnosti a to my asi ani jeden moc neumíme, víš? Že já jim dokáže, dejme tomu tak, abych já to nevěděla ušetřit dětem na kroužky, ale já nedokážu ušetřit nic.
Že jsi vlastně nastoupila do práce, kde jsi nebyla tak šťastná. A vlastně kvůli tomu dluhu tam byla a chovala se nějak jako jinak.
Dokázala, no jasně, jako... víš, to bylo vlastně tenkrát podmínka toho, aby ti vůbec dali hypotéku, což mi přijde malinko až jako taková v úvozovkách šikana. Museli jsme oba mít smlouvu na dobu neurčitou a být zaměstnaný, aby nám ty peníze dali. A já jsem tenkrát neměla smlouvu na dobu neurčitou, protože jsem vlastně začínala úplně jako s prací po mateřský, já jsem vlastně ani nedostudovala školu, takže pro mě byla jako velký risk jenom tady poprosit o tu práci. A musela jsem paní ředitelku vlastně hned postavit před věc, jako, že se jí slibu, že tam zůstanu, než mi dá tuhle tu smlouvu, aby mě mohli půjčit na byt. Což ona pro mě udělala, protože o mě stála. Ale zase ona měla podmínku, že já si dodělám školu. Vlastně já jsem chodila pak rok s odporem, s tím, že ale teď přece já mám tady smlouvu na dobu neurčitou a díky tomu jako můžu v pohodě fungovat, protože se nemusím jako o tu práci až tak bát. Ale to je vlastně taky nejmí jako představa, ke který pak dojdeš časem, že to je vlastně jedno, jestli máš smlouvu na rok, na dva, na neurčito. Já jsem jí potřeba v ten moment toho podepsání té smlouvy, to vlastně prošlo, klaplo a teď už je mi to jako jedno.
Mám kamaráda, který šel žádat o práci a říkal, že se mu stalo, že se ho zeptali na přijímacím pohovoru, jestli má hypotéku. A on řekl, že hypotéku nemá, mě řekl, že teda bohužel nemůžu přijmout, protože preferují lidi s hypotékou. A on se strašně jako tlámal hlavu tím, proč to takhle je. A pak mu vlastně došlo, že to je jako kvůli tomu, že ten zaměstnanec je loajální. Že vlastně jakoby ty máš docela jistotu, že když ti tam ten člověk nastoupí.
A má hypotéku, takže ti tam zůstane.
A asi se nebude no, ani moc jako...
To ti teda řeknu, to mě docela překvapuje. Jako nesetkala jsem se já osobně s tím, ale vlastně, když to teď takhle říkáš, tak jako mi to přijde hrozně jako logický. Od toho, jako nepřijde mi to vůbec jako hezký, ale jako logicky mi to jako přijde, že vlastně i bych dokázala to zaměstnavatele pochopit v tom, že přesně bude si myslet, že ten člověk mu tam zůstane. Já jsem se zase setkala, to jsem ti vlastně neřekla, tady v té školce, kde jsem dala výpověď, tady u nás. Když jsem odcházela, tak mi přesně tohle, tak, jak si to řekla, tak mi tohle řekla naše paní hospodářka a účetní. Jako uvědomuješ si, že máš hypotéku, že ještě přilezeš s prosíkem. A já jsem se jako smála, říkám, no já nikam nepřilezu, protože já to dám i bez toho.
Půjčili jsme si od kamaráda prvních pár desítek tisíc a já vidím, jak se proměňuje můj vztah práci. Na každý potenciální výdělek, ať můj nebo mojeho muže Hinka, koukám jako na kořist, kterou bychom mohli umořit kousek dluhu. To, že jsme si práci vybírali podle toho, jestli se stává užitečnou pro okolí, se stává minulostí. Dům se finišuje. Půjčili jsme si od mojí mámy. Odcházet má 5 let pravidelná splátka. Sice malá, ale je tam. Jen se jí na to zeptat mě stálo spousta nervů a nejistot. Trochu se v tom plácáme a nejsme si jistí, jestli to za to stojí. Téma dluhu se stane naším konverzačním tématem. Ukazuje se, že zkušenost s dluhem má skoro každý.
Zdravím. Brej.
Včetně tesařů, který nám dům staví.
Ahoj, budete končit, že prší, co? Co vypracujete v dešti, jo? Zdravím, dobrý den.
S Mílou jsme se seznámili před několika lety. Nakonec to byl on, kdo nám barák postavil. Staví svůj vlastní dům kousek od nás a měl ho mít hotový dávno předtím naším.
No, nepovedlo se to z několika důvodů. Jednak prostě stavební řízení je věc prostě hrozně složitá, což jsme do té doby nevěděli a kdo asi to nezažil, tak to nepochopí. Takže tím se nám to protáhlo a další věc byla teda vyřízení hypotéky. Protože jsme samozřejmě chtěli být bez dluhu, bez hypotéky. Nějaký úspory jsme měli, ale pochopili jsme, když se udělá podrobný rozpočet stavby, že to prostě nestačí. To bylo prostě, já nevím, několik večerů, že jo, jsme prostě seděli, tady je životní rozhodnutí, že jo, a teď prostě o tom debatuješ, jo, jeden večer, druhý večer, třetí večer, týden, už tě z toho bolí hlava, už nevíš co, jo, tak prostě necháme to odležet, že jo, za týden zase jsme se k tomu vrátili, zase jsme to probírali, prostě ze všech stran, jaký jsou možnosti, takže první fáze byla kámoši známí, půjčíme si, jo, nechceme banku. Ale prostě nenašel se nikdo, kdo by nám prostě půjčil tolik, kolik jsme potřebovali na dobu, kterou jsme potřebovali. Takže jsme byli nuceni teda jít do banky. Což taky nebylo úplně jednoduchý, protože jsem jakoby OSVČ, živnostník. Banky neradi půjčujou živnostníkům mýho typu. Že? Po prostě půlročních sezeních a řešeních jsme řešení našli. Našli jsme teda banku, která je ochotná nám půjčit.
Ale vy jste bydleli tam, ne? Už kde stavíte?
My jsme bydleli v tom domečku, že jo?
Ten je jak velký?
To je 25 metrů čtverečních. To byla vlastně jediná možná stavba, kterou jsem mohl postavit, aby jsme tam mohli jakoby bydlet.
A jak dlouho jste si mysleli, že tam budete bydlet a reálně jste kolik času tam bydleli?
Jako v tom domečku? No nakonec jsme v tom domečku skončili, to je 6. zima tohleto.
A vaše původní představa byla?
No tak, já nevím, rok, dva, než se to vyřeší. Že? Takže my jako už jsme tak jako otupěli v tom, že prostě umíme čekat.
A kolik jsi mezi tím postavil jiných domů pro jiný lidi?
No tak de facto, když vemu 6 let a za rok postavíme tak 3 domy třeba, tak 18 třeba domů. Nebo...
Jo. Co váš vztah, jestli se můžu takhle zeptat?
Náš vztah No tak první jako velká prověrka bylo to dítě, ten vašík náš. Z začátku to bylo dost náročný, ale myslím si, že jsme to ustáli. Mysleli jsme si, že už jako nic horšího nás jako nemůže potkat, že jo? A to jsme se mýlili. Další prostě zkouška byla teda příprava na stavbu domu a pak stavba domu. To bylo asi to úplně nejhorší.
Čím to bylo nejhorší?
A čím to bylo nejhorší, že tím, že jsem si to dělal své pomocí, tak já jsem prostě veškerý čas a veškerou svou energii věnoval té stavbě a rodina prostě pro mě neexistovala. Já jsem přišel večer domů, tam bylo nějaké jídlo, tak jsem ho snědl a prostě jsem odpad. A nebo jsem šel ještě objednávat nějaký materiál na další dny. Takže s rodinou jsem se de facto jako tak jako viděl, ale to bylo všechno. A to bylo asi to nejhorší teda, co nás potkalo. Byly tam nějaký takový bouře trošku, ale myslím si, že jsme to taky nějak, doufám, přečkali. A teď jsme ve stavu, že dům stojí, doladějou se vnitřky detaily a už jakoby víme, že letos se nastěhujeme.
A dokážu si představit, co se stane, až se tam nastěhujete?
Myslím si, že se stane to, že si každej prostě zalezeme do toho svého pokojíčku nebo do té části toho domu a budeme si umět od sebe odpočinout, ale když budeme chtít, tak se prostě sejdeme dole v té kuchyni a bude to hezký jako v domečku. Ale problém domečku je ten, že není úniku.
Myslíš, že se něco promění, když vlastně ty pracuješ pro ten dluh a ne pro ty úspory?
No, hodně jsem o tom přemýšlel, hodně jsme to řešili a jako jsem z rodiny, která si nikdy nic nepůjčila, jo, a byl jsem tam vychovávaný. Prostě nejdřív si na to vydělej a pak si to kup, jo. S čím jsem se teda doposavať řídil. Ale s tím domem jsem pochopil, že to prostě nelze. Že to bychom prostě byli v tom domečku a třeba bychom se rozvedli. Takže jsem šel prostě cestou nejmenšího odporu a řekl jsem si, že teda do té hypotéky půjdeme.
Dokážu si představit okamžik, kdyby jsi říkal, že to nebyl dobrý nápad? Co by se muselo stát?
Co by se muselo stát? Nevím. Myslím si to pořád, že to je dobrý nápad. Nevím, a pořád doufám, že ty peníze nějak přijdou, buď to je vydělám, nebo prostě může tam být i to dědictví nakonec, proč ne?
Třeba u mě se to spojuje, jakože vlastně s tím, že jsem třeba šla za mámou nebo tak, tak jsem se vlastně nenou cítila jako vina, jako kdyby si měla půjčit ty peníze. A vlastně jako jsem cítila, že to se mnou mojí psychikou hrozně zahýbalo.
No ten pocit mám taky, protože říkám, byl jsem vychovávaný nepůjčovací. Prostě to vnímáme jako nějaký selhání, nebo hřích, nebo prohřešek, ty prostě nemáš, ty chceš půjčit.
A přitom to je jako, by ten, jako pro mě prvotní put ochránit tu rodinu. Jo, víš, že to jo, jako vlastně, ty vlastně musíš nejenom úplně zkrátit a zúžit ten okruh toho tvého zájmu.
Prostě ten pocit, no to je prostě strach, že jo. Strach o existenci, o rodinu. Prostě strach, že jo, z tebe dělá někoho jiného, nějaký zvíře, nějakou zrůdu, která najednou si chce něco urvat.
Prostě já jsem přesně pamatuju, že ten moment toho té noci byl úplně, teď jsem u nás úplně zničila, teď Hinek nemůže dělat, co bude chtít, já už nebudu moc dělat, co chci, prostě, protože my fakt jedeme, jako, já jsem díky tomu, jsem měla to dělat, jak jsem vystudovala do vysoké školy.
Na tuhle historku, o které mluvíme, nejsem vůbec pyšná, ale nechci jí tajit. Ucítila jsem totiž totální proměnu mé osoby během jedné noci. Produkce a prachy stavení domů jsou moje doména. Jinak zase tvrdě na stavbě dře, aby jsme ušetřili za profesionály. Když jsem byla těhotná, tak se mi stávaly docela často chyby. Někde mi ulít třeba řádek v Excelu, někdy se nepovedl nějaký copy-paste. Ale pak se mi jednou stalo, že v jednu ráno jsem koukala do tabulky a zjistila jsem, že mi rozpočet ulít o 300 tisíc. Pak jsem se nenáviděla, že jsem zničila rodinu. Obecně jsem člověk, co nemá moc tak penězům. A v tom opravdu mám čistý svědomí. Jak nějaký peníze přijdou, k se užiju a když žádný nejsou, tak se taky nehroutím a šetřit vůbec neumím. No ale to tu noc se úplně změnilo. Během toho, co jsem propadla totální panice a zoufale přemýšlela, co to znamená, se od někud vyloupla myšlenka dluhu vůči mně. A šlo o neférově rozdělené dědictví z domu, díky kterému jsme se vlastně mohli postavit ten dům. Během 2 hodin jsem byla přesvědčená, že mi rodina musí ty peníze vyrovnat. A že já budu tak hodná, že budu chtít jenom jakoby těch 300 tisíc. Usnula jsem a ráno jsem si byla úplně jistá, že mám na ty peníze nárok. A chtěla jsem to jít řešit. Pak jsem samozřejmě zjistila, že žádným omylům rozpočtu nedošlo. Že to byla jenom špatně opsaná částka. Ale vlastně do teďka to ve mně úplně leží. Vůbec nechápu, kde se ve mně tohle vzalo, protože já jsem najednou úplně odhodila veškeré své hodnoty. A celý vlastně moje přemýšlení se totálně formovalo jenom k tomu, že ty peníze potřebujeme. A proto jsem se jako proměnila během jedné té noci. Pavel je další tesař, co dělá u nás na stavbě. Pomáhá Hinkovi obložit stěny a chválí nás, že nemáme hypotéku. Skrz svoji zkušenost se totiž snaží lidi systematicky odlákat od půjček.
Já jsem si nejdřív s mojí bývalou přítelkyní vzal na půl hypotéku, na byt za 1 200 000. A když už nám to klapalo, normálně jsme chodili do práce a normálně jsme to platili, protože to nebylo zase až tak vysoký. Vlastně by nás to stalo stejně jako nájem někde jinde. Přišel nápad, že by se nám líbilo otevřít si vinárničku, nějakou kavárničku nebo hospůdku. To byl krásný nápad. Teď se nemusíme tak pachtit. Já dělal ve skladišti skladníka, ona pracovala na recepci někde a taky to prostě nebylo úplně ono. Teď bychom se mohli udělat pro sebe. A teď jsme měli známýho, ten zrovna měl takovou vinárničku, říká, já vám ji přenechám za nějaký odstupný, je to zaběhnutý, vyděláváme tolik. No jo, samozřejmě jsme ho zas až tak úplně nezasvěcovali do toho, že si na to půjčujeme, protože možná kdyby to starý praktik věděl, tak by nás třeba varoval, třeba nevaroval, byl by rád, že to taky prodal. Každopádně tam se počítalo s tím, že člověk tak jakoby je ve svým a tak si tou kavárničkou, vinárničkou krásně vydělá na živobytí, nic nadstandardního, ale prostě tak v pohodě. Ale ve chvíli, kdy se tam dalo to, že tam vlastně krom energií a nákupů do té kavárničky taky platíme ten dluh, tak to bylo tak jako na knop. Asi jsme měli jenom rok nebo rok a půl a přišly takový ty jakože ekonomická krize a lidi začali šetřit. No a v kavárně se to projevilo tak, že místo 5 lidí, jeden z nich šetřil a přišli 4. A nebo jich přišlo všech 5, ale místo 4 vínek si dali 3. Nebo tak něco. A to byl najednou, ta kavárna furt byla plná, furt tam bylo práce, jenom to nebyl třeba až takovej šrumec. A úplně to stačilo na to, že jsem tam najednou pracoval zadarmo, protože to byla přesně ta 1/20 toho, co se tam obtočilo, najednou neproběhlo. A najednou tam člověk dělal zadarmo. A nemohl s tím přestat, protože všude byl vázaný smlouvama a ty dluhy, těch se nemohl jen tak zbavit. To první, co člověka napadne, tak prodám to, na co jsem si půjčil a tím to vyřeším. Jenomže najednou to bylo v období, kdy se nikdo nehrnul na to začínat nový podnikání, nebo že by koupil kavárnu. A do toho přichází to, no tak se uskromním, tak prodáme ten byt, když nemusíme mít tak velký byt, tím poplatíme tu hypotéku a nějak to vyřešíme. Na začátku vlastně ten byt měl hodnotu 1 200 000. Za 2-3 roky, když jsme začínali s tou kavárničkou, tak už měl hodnotu 1 600 000, jenomže ty byty se neprodávaly za tu cenu v době, kdy přišla krize na naší kavárnu. V tu dobu najednou ten byt měl hodnotu 1 000 000 prodejní. A kde vzít těch dalších 200 000, to je jednak, zvlášť banka, ta to chtěla ráz na ráz a hlavně ona to chtěla až za rok, protože ta fixace nám končila až za rok. No byla to krize, špatně jsme to nesli, s přítelkyní jsme se i rozešli v tom všem kalupu.
Mělo to na to jako vliv, na ten váš rozchod? To...
Já si myslím, že naše soužití bylo k tomu trochu vedlo. My jsme byli takový italský pár, tak jsme se dost hádali. No, nechala mě v tom trochu koupat a se i odstěhovala a začala podnikat v realitách, že tam určitě rychle vydělá spoustu peněz a všecko poplatí. A mně jednou přišel dopis od nějaké firmy, co nabízí služby na základě toho, že si na katastru najde nemovitosti, které jsou v exekuci. Lidi exekucí postižené a těm nabízí svoje služby. A já si říkám, já přeci nemám nemovitost v exekuci. Tak jsem si došel na katastrální úřad, ale ano, vaše polovina bytu je postižena exekucí od vaší přítelkyně bývalý. Moje bývalá přítelkyně se v těch realitách strašně rychle dobře otrkala na to, že stihla dělat další dluhy, na který přišly asi milionová exekuce na půlku bytu. S někým, s kým jsem předtím žil 5 let, tak to by člověk nečekal, že jo, no. Lidi se různě měnějí, mají různý přístupy, zoufalí lidi dělají zoufalé věci, trochu ten tlak těch dluhů, který byly vlastně společný, jí uvrtal do toho, že trošku víc hazardovala, slibovala lidem věci, které ještě nemohla zaručit a podobně. A najednou se to tam nějak zamotalo, nějaký klient, který měl peníze, tak pravděpodobně, jak jsem to pochopil, dostal nějakou havárii automobilovou, nebo dostal, se mu přihodila. A celý se to zbořilo jak domek z karet a najednou v tom asi lítala. Nakonec se ten byt prodal, ale byly tam obtíže. Prostě nastaly hodně nepříjemné situace. Banka, když jsem se dozvěděl o té exekuci, nic nechtěli povolit. Když jsem s nima chtěl jednat i o co jsem měl tu druhou půjčku, že by mi to dali na víc let, že by mi snížili splátku nebo něco aspoň, že budu splácet nějaký splátkový kalendář. Ne. Jenom mi chodili předražený prostě upomínky a výzvy k zaplacení, aby na tom co nejvíc vydělali, že jsem se dostal prostě do nesnází.
A ty máš nějaký zážitek jako třeba fyzický nebo psychický, pamatuješ si jako s tím, jako co to znamená žít s tím dluhem?
No když přišly ty stresy, přišly víceméně naraz, asi během jednoho roku, a vypadalo to, že budu na dosmrtí žebrák s nějakou přehnanou exekucí, že se tam opravdu slítnou všichni jak supy a kdybych neměl hodně štěstí a hodně známých, který mi pomohli a kterým jsem to pak taky postupně splatil, no tak v tu chvíli jsem si myslel, že budu na doživotí vyřazený z normální společnosti. Že se stanu nějakým vágusem, co žije ze dne na den z nějakých popelnicí nebo ubytoven a budu muset snad zahodit v občanku, aby ty miliony mi netahala ta občanka z ruky, jo, když nemám ani na chleba. Jo, když nemám prostě ani na chleba a 3x denně mě volají z banky, kde mám splátky 5-6 tisíc a ještě jsou na mě hrubý, a já prostě nevím, co jim na to mám říct, že jim těch posledních 500 nedám, protože já si prostě chci koupit aspoň něco k jídlu a oni mi řeknou, na to jsem měl myslet, než jsem si to půjčil o nich. No tak to, když jsem slyšel, já jsem myslel, že se sesypu toho telefonu. A člověk si myslí, že už je v tu chvíli jejich otrokem a že už vlastně oni vlastně jeho život. Ale ono to tak není. V Čechách se prostě za dluhy, pokud to nejsou dluhy na alimentech, nezavírá. Člověk se nestává hříšníkem tím, že si půjčí a dostane se do situace, že nemůže dluh vrátit. A to člověk taky rychle zjistí. Že když se tomu nepoddá, tak vlastně neexistují žádný páky, kterýma by z člověka opravdu oni otroka udělat mohli. Byly velké možnosti, jak strašit. Že vezmou auto, vezmou dům, vybílej ho exekutorama, všecko. Ale na úplně životní minimum sáhnout nemůžou. A člověka o život ani o svobodu připravit taky ne.
Jdu udělat rozhovor se sousedem. Je v trochu jiný pozici než ostatní, co jsem doteď vyspovídávala. On je totiž ten, který půjčky lidem zařizoval.
Já jsem v té bance pracoval jako bankovní poradce pro fyzické osoby. máš tam vlastně rozdělený vždycky bankovní poradce pro firmy a pro společnosti, co jedou na IČO, a pak bankovní poradce, který vlastně vyřizují kreditní karty, hypotéky, úvěry pro běžné lidi, pro fyzické osoby.
Jaká to byla práce vlastně dávat lidem možnost získat peníze?
Máš moc nějakou, máš moc, sedíš tam za počítačem, v kravatě s naleštěnýma botama v saku a máš moc těm lidem nějakým způsobem získat peníze na to, na co oni potřebují, na co chtějí. A ty lidi tam jdou do té banky, protože ty peníze potřebují nějakého důvodu. A ty máš tu moc jim to buď dopřát, dát, poskytnout tu šanci nějakým způsobem se posunout v tom životě, anebo ne. Na jednu stranu je to teda tlak na mě za tou přepážkou, kdy ten klient chce ty peníze, a na druhé straně je tam ten tlak toho vedení, kdy prostě já minimálně jednou týdně jdu na kobereček a můj šéf řekne, hele, tak ty si prodal tady prostě 3 kreditky za měsíc, ale ty bych si jich měl prodat 20. Ty si prodal jednu hypotéku, ale měl bys jich prodat měsíčně třeba 4-5, protože ta banka má nějaký své standardy a musí vykazovat zase svýmu vedení dál, že jo, nějaký výsledky, a ty zaměstnanci jsou do těch výsledků tlačený.
Přemýšlel jsi nad tím, co se stane, když ten člověk to nemůže splácet?
Přemýšlel, a to je to, proč jsem tam vydržel taky jenom rok asi v té práci, protože není to příjemný. Není příjemný vidět, když v jednu chvíli přede mnou na té židli sedí člověk, který ty peníze chce, potřebuje, nutí mě k tomu, abych já ten systém ovlivnil, aby na to dosáhl. Nějakým způsobem se to teda uzavře, ten obchod, odejde, a v zápětí přijde člověk, který tam sedí a pláče mi, že potřebuje peníze zase na to, aby vykryl jiný úvěr, protože mu chodí do jeho bytu nebo domu exekutora, zabavuje mu věci. A v tomhle tom tam bejt dost často, nechci říct dennodenně, ale často byly prostě dny, kdy to takhle běželo, je hodně velký tlak a nepříjemný prostě na moje nějaký svědomí osobní. A uvědomuji si celý ten kolotoč, do kterého ty lidi vlastně já dostávám. Do toho tlaku, do těch nepříjemných životních situací, které s těma půjčkama, úvěrama souvisejí. Takže vlastně cítím nějakým, nebo jsem cítil v té době nějaký pocit i často viny, že tohle přece nemůžu dělat. Tohle přece nemůžu dělat a tohle nechci podporovat. A ty banky jsou nekompromisní. Ty exekutoři prostě přijdou, zabavujou, ve finále to může rozbít celou rodinu, a to ten člověk, který tam sedí a chce ty peníze, si vůbec neuvědomuje. Není taková vzdělanost totiž, není taková informovanost. Dneska už třeba si myslím, že na základních školách a vůbec jsou nějaký programy, které vzdělávají děcka, a na středních školách určitě taky o tom, co to znamená si počít peníze. Ale ta generace nás, 30-40 letech, tohle to vůbec neměla. A je spousta lidí, kteří si to absolutně neuvědomují. Nemají o tom tu gramotnost prostě finanční.
Poslední, na co jsme se půjčili peníze, bylo na interiérové dveře. Dalších pár desítek tisíc. Ale budou krásný a vydrží dlouho. Po návštěvě showroomu firmy, co nám je vyrobí, jsme sedli do auta a jeli domů. Do černého domečku, jak našemu vysněnému domu říká naše starší dcera. Na dálnici svítil billboard nejmenovaný banky s nápisem Poradili mi, jak si půjčit zdravěji. Přemýšlela jsem, jestli vůbec existuje něco takového jako zdravá půjčka. Asi je to ta, která vám nekrade zdraví a opravdu vám pomůže na vaší cestě. Ale jde být vůbec připravený na všechny ty nástrahy?